10ข้อขององค์กรที่มีความเชื่อใจมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนด้วยแอป Blockdit ฮะฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปมทัดครึ่งครับครั้งนี้ EP ที่638แล้วครับที่มาพูดคุยกันนะฮะก่อนอื่นนะครับวันนี้ตอนเย็นนี้นะครับ20:00เรามีนัดกันนะครับแบบทัดครึ่งไลฟ์นะฮะคุยกับพี่คิดนะครับคุณหมอคิดนะฮะสุภชัยปาจาริยานนท์นะฮะเป็น founder แล้วก็ CEO ของ Rise นะฮะซึ่งเขาเรียกว่าเป็น corporate นะ corporate innovation accelerator ของเมืองไทยนะครับก็พี่คิดกับผมนี่จริงๆรู้จักกันมานานมากแล้วนะครับทำงานในแวดวง corporate innovation ผมก็ทำงานในองค์กรเนาะพี่คิดก็มีบริษัทเข้าไปช่วยหลายๆ corporate เลยนะฮะก็ล่าสุดครับพี่คิดมีงานหนึ่งแล้วก็เปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า corporate innovation maturity model ฮะว่าคือเหมือนเป็นโมเดลที่บอกว่าองค์กรของคุณเนี่ยมี corporate innovation ที่ก้าวหน้าไปถึงขั้นไหนแล้วนะฮะจริงๆแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาดูกันครับว่าถ้าคุณเข้ามาคุณก็จะเห็นว่าคุณก็จะเอาองค์กรคุณมาเทียบได้เลยครับว่าองค์กรคุณเนี่ยสามารถที่จะ evaluate เรื่องของความก้าวหน้าทางด้าน innovation organization นะครับเรียกว่า framework ตัว infrastructure ต่างๆว่าองค์กรคุณมีแล้วแค่ไหนอย่างไรนะพรุ่งนี้ก็จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับน่าสนใจมากๆฮะพรุ่งนี้20:00นะครับอย่าไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันนี้วันนี้วันเสาร์นะฮะ20:00นะครับเจอกันแน่นอนนะฮะวันนี้ผมเล่าตอนสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของหนังสือ10 Laws of Trust นะฮะของโจปีเตอร์สันนะครับแชร์แมนของ JetBlue Airways นะครับที่เป็นอาจารย์ของผมที่สอนที่ Business School ที่ Stanford ด้วยนะฮะเราพูดกันเรื่อง trust นะครับเพราะว่า trust ในยุคนี้เนี่ยผมพูดคำนี้บ่อยมันดูน่าเบื่อมากนะเดี๋ยวจะมีหนังสือเล่มอื่นๆที่จะมาเล่าให้ฟังอย่างเช่นพวก Netflix เล่มใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่อง trust เป็นเรื่องที่เป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับองค์กรที่มีความเชื่อใจสูงเนี่ยเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างเลยในการทำงานในยุคนี้ครับเมื่อไหร่ที่องค์กรมี trust นะครับนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีคนเก่งครับเพราะถ้าคุณมีคนไม่เก่งคุณ trust ไม่ได้แล้วถ้าคุณมี trust นะครับองค์กรคุณจะเร็วครับจะอาจายทันทีครับเพราะว่าเมื่อคุณเชื่อใจคนคุณก็จะไม่ต้องมีผู้บริหารมากมายมานั่งจำจี้จำชัยคนทำงานครับไม่ต้องมีการอัปเดตงานกันเยอะแยะคุณจะปล่อยให้คนทำงานได้อย่างเต็มที่ครับเพราะคุณมี trust หน้าที่ผู้บริหารก็จะเปลี่ยนไปผู้บริหารก็จะมีไม่เยอะละองค์กรก็จะคุณก็จะ flat โดยมาตรฐานเลยนะองค์กรคุณก็จะเริ่มมีความสุขขึ้นมาทันทีครับมีอิสระในการทำงานนั้น trust เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะครับในโลกยุคนี้อันนี้ก็บอกไว้แบบนี้แล้วกันทีนี้วันนี้ตอนสุดท้ายครับผมจะมาเล่าให้ฟังสรุปครับ10อย่างนะครับที่คุณจะสามารถประเมินองค์กรของคุณได้ครับว่าองค์กรคุณเป็น high trust หรือว่า low trust organization นะครับถ้าเป็น high trust เนี่ยก็จะค่อนมาทาง innovation ค่อนข้างโอเคถ้าเป็น low trust นะครับมีต่ำเนี่ยก็จะเป็นไปแนวพวกโรงงานนิดหน่อยนะฮะพวกแนว efficiency นิดหนึ่งนะอ่ะมาเริ่มข้อแรกเลยนะฮะลองเทสดูนะข้อ1ครับเรื่องของ integrity ครับผู้นำของคุณนะฮะสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำในสิ่งที่พูดได้มากแค่ไหนนะอันนี้อันแรกเลยนะฮะสำคัญมากผู้นำของคุณทำในสิ่งที่พูดได้มากแค่ไหนถ้ามากก็คือ high trust ถ้าน้อยคือ low trust นะครับอันถัดไปนะฮะ respect ครับ respect นะคนในองค์กรของคุณเนี่ยเอาง่ายๆคือฟังกันไหมนะฮะมีการฟังกันที่ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟังกันเองนะครับแต่ว่าออกไปฟังลูกค้าฟังซัพพลายเออร์ฟังพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับมี respect มีการฟังให้ความเคารพกับคนรอบข้างแค่ไหนนะครับอันที่สองนะอันที่สามนะครับ empowerment ครับผู้บริหารในองค์กรคุณเนี่ยสนับสนุนให้คนเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจงานหลายๆอย่างได้เองหรือเปล่านะองค์กรที่มี empowerment สูงนะครับก็องค์กรที่ trust คนทำงานนะ empowerment ต่ำก็คือLow trust ครับไม่เชื่อครับทุกอย่างรวมสูตรหมดคุณจะคิดอะไรก็ได้แหละทำสไลด์มาเดี๋ยวฉันตัดสินใจให้อะไรแบบนี้ข้อ4ครับ measures นะ measure ซึ่งแปลว่าตัววัดนะ I trust the process by which my work is evaluated คุณเชื่อว่าการกระบวนการวัดผลงานของคุณเองเนี่ยหรือการประเมินผลงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อได้นะครับคุณเชื่อในกระบวนการวัดผลงานหรือเปล่าอันนี้อันที่4นะครับอันที่5ครับvision นะครับเวลาคุณคิดถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรคุณเนี่ยคุณรู้สึก ถึงความภูมิใจหรือเปล่านะเพราะว่าองค์กรคุณเนี่ยมีวิชั่นที่คนในองค์กรไม่ได้ภูมิใจไม่ได้ตื่นเต้นเนี่ยพนักงานก็จะทำงานไปวันๆครับมันก็จะเกิด high trust culture ยากนะครับก็ต้องรอให้คนมาสั่งแต่ถ้าคนตื่นเต้นรู้สึกถึงเพนที่อยากจะเข้าไปแก้จริงวิชั่นนั้นมันทัชที่หัวใจเขาเนี่ยพนักงานของคุณก็จะทำงานตะบี้ตะบันนะครับแล้วก็จะมีความเป็นเจ้าของสูงขึ้นนะครับอันที่6นะครับ communication นะครับในองค์กรของคุณเนี่ยคุณมีข้อมูลที่คุณจำเป็นที่จะต้องมีในการทำงานหรือเปล่าเอาง่ายๆแบบนี้นะคุณโดนปกปิดข้อมูลต่างๆเวลาอยากจะได้แล้วไม่ได้บ้างหรือเปล่านะครับองค์กรภาครัฐนี่เป็นอย่างนี้เยอะมากนะฮะไม่แชร์ข้อมูลกันก็ทำให้คนทำงานมีข้อมูลที่ไม่ครบก็ตัดสินใจไปก็ตัดสินใจผิดอะไรแบบนี้หวง data หรือเปล่า communication แชร์ข้อมูลกันไหมอันนี้คือข้อ6นะข้อ7ครับองค์กรคุณมี conflict หรือเปล่าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่องค์กรคุณมี conflict เนี่ยคุณเห็นหรือเปล่าว่า best ideas win เสมอนะครับไม่ว่าเวลาพูดคุยทะเลาะกันไอเดียที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนำไปทำไม่ได้เกาะติดอยู่กับว่าใครเป็นคนพูดใครเป็นคนเสียงดังนะฮะ conflict เหล่านี้จะนำไปสู่ best ideas win หรือเปล่านะให้เช็คให้ดีนะครับข้อ8ครับhumility ฮะ humility คือ leader ขององค์กรคุณมีความถ่อมตัวหรือเปล่านะฮะมีความแคร์คนรอบข้างหรือเปล่าเขาใช้คำว่าแคร์ humility ว่าถ่อมตัวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คนถ่อมตัวนะครับก็คนก็จะเชื่อใจมากขึ้นละกันอันนี้คือหลักการของเขาเนาะซึ่งอันนี้สตีฟจ็อบส์อาจจะตกก็ได้นะก็ฟังหูไว้หูนะครับต่อไปข้อ9ครับ negotiation ที่เกิดขึ้นนะครับการเจรจาต่อรองในองค์กรเนี่ยระหว่างเพื่อนร่วมงานเอ่ยระหว่างคู่ค้าเอ่ยเนี่ยเวลาเจรจาจบแล้วเนี่ยไม่ทำให้คนรู้สึกเอาเปรียบโดนเอาเปรียบหรือเปล่าเป็นการ negotiate การพูดคุยเพื่อให้เกิดวินวินขยายพายให้ value มันเยอะขึ้นทุกครั้งหรือเปล่าหรือว่าเป็นการที่ทำให้คนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบมีแพ้ชนะตลอดเวลาถ้าองค์กรคุณเป็นอย่างนั้นพนักงานก็คงไม่แฮปปี้มากนะครับข้อสุดท้ายครับbridge ฮะภาษาอังกฤษช่างมันฮะก็ภาษาไทยก็คือว่า องค์กรคุณเวลามีคนผิดพลาดแล้วเนี่ยโดนเหยียบซ้ำหรือเปล่านะหรือว่าคนผิดพลาดเนี่ยถ้าเขารู้สำนึกตัวแล้วเขาสามารถที่จะกลับมาได้กลับมาสร้างความเชื่อใจใหม่ได้ครับอันนี้คือ10ข้อนะครับซึ่งลองฟังย้อนหลังลองเทสได้นะครับว่าองค์กรคุณมีเยอะหรือมีน้อยถ้ามีเยอะองค์กรคุณก็เริ่มที่จะเป็น high trust แล้วองค์กร high trust เนี่ยก็ในยุคนี้เขาถือว่าเป็นองค์กรที่จะทำงานใหม่ๆ innovation ที่เกี่ยวพวก creativity ได้สำเร็จนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ individual คนมีความสำคัญมากๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น low trust นะครับองค์กรคุณเป็น low trust เนี่ยองค์กรคุณก็จะเหมาะกับการทำงานแนวโรงงานนะฮะแนว process คนไม่ได้สำคัญมากกว่า process นะครับเอาใครเข้ามาก็ได้แล้วเอา process มาจับมา monitor เคี่ยนตีไปคุณก็จะได้ output ออกมาได้มากขึ้นน้อยลงว่าไปนะครับแต่ว่าของใหม่ๆจะออกมายากมากนะครับก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะครับแค่ว่า องค์กรคุณจะ move ไปในทางไหนก็สร้างองค์กรให้เป็นแบบนั้นนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด subscribe แปมทัดครึ่ง podcast ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับวันนี้ตอนเย็นเรามีนัดกันตอน 2 ทุ่มครับคุยกับพี่คิด Founder และ CEO ของ Rise Corporate Accelerator นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ